Labā ziņa ir tā, ka Liepājā neesam saņēmuši paziņojumus par kolektīvām atlaišanām. To sarunā Latvijas radio uzsver nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane.
Dažādi tie periodi ir bijuši. Darba devēji jau uzaudzēja sev, nu jāsaka, tā muskuļus jau no iepriekšām krīzēm un gatavojās diezgan savlaicīgi. Nu, mēs tomēr daudz redzam, ka dažādas tehnoloģijas aizstāja cilvēku klātbūtni un esamību, ja var bez cilvēkiem iztikt, tad ar mazāku darbinieku skaitu var padarīt tos darbus. Un es domāju, ka kad vienreiz tas sākts ir darīt, tad to dara visu laiku, nu, cik vien tas ir iespējams, nu, tā loģiski izvērtējot, kur ir tomēr vajadzīgi cilvēki, tur arī viņi būs vajadzīgi. Covids nāca pēkšņi, labi, nu, tur kaut kā pārstruktūrējās, dabūja šo pabalstu, nu, kaut kā varēja vismaz noturēt šos darbiniekus.
Darba devēja domājuši ilgtermiņā uzsver Baumane. Nozara, kur tomēr jūtama šī brīža krīzes ietekme, ir tekstilu uzņēmumi. Vairāk stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles nodarbinātības organizatore Linda Segliņa.
Saistībā ar šiem eksportiem un uzņēmumu, kur ir ražotnes, mazāk tiek reģistrēts vakances atkal šūšanas jomā, šūšanas nozarē kā tādā. Mēs skatāmies tekstilu apstrādi, bet nu, šeit jau atkal ir tās tendences darba tirgū kā tādā. Vai būs pieprasījums vai nē, un šajā brīdī arī šie cilvēki, kas meklē, viņi arī pie mums nonāk. Diemžēl nevaram piedāvāt atbilstošu vakances, kas viņiem būtu arī pēc viņu prasmēm atbilstoši.
Taču tā nav masveida reģistrēšanās kādā no nozarēm, skaidro filiālē. Ja šuvējām vienmēr bijušas vakances, tad šobrīd to nav, kas arī liek izdarīt kādus secinājumus, uzsver filiāles vadītāja Dace Baumane. Parādās arī pilnīgi jaunas darbavietas, kas saistāmas ar jauno zivi pārstrādes ražotni. Liepājā strādājošie būs vajadzīgi arī vairākos lielveikalos, kas tiks atvērti pilsētā. Par darbinieku pieprasījumu, kas vērojams Liepājas filiālē, stāsta Linda Segliņa.
Katrā ziņā arī to, ko mēs redzam, kāda ir nepieciešams šis darbspēks, kāds ir pieprasījums pēc viņiem. Varētu minēt varbūt arī šo seafood, kas ir ienācis krabju nūjiņu ražotne. Tā pazīst arī pilsētā, kad saka, jā, tur ražo šīs krabju nūjiņas un cehi, un tiek meklēti arī šie operatori, ceka strādnieki, bet viss šī apmācība notiek pie darba devēja darba vidē. Katrā ziņā tas ir tāds viens no lielākiem darba devējiem, kas pēdējā laikā mums ir aktivizējies un paredz tuvāko gadu laikā paplašināties un pieņemt papildus darba spēku. Varētu būt pat sākotnēji kādu 50 darbinieku un vairāk.
Pašlaik Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē Liepājā reģistrētas vairāk nekā 300 darba vietas, stāsta Dace Baumane. Tas ir salīdzinoši mazāk nekā bija iepriekš. Savukārt bezdarbnieku skaits svārstās no 2 līdz nepilniem 3000.
Tās svārstības tādā veidā notiek. Vasarā ir mazāk un rudenī pieriģistrējās vairāk. Ievērojam, ka, nu, teiksim, ņemot vērā laikam laika apstākļus, arī mazliet vēlāk vēl pieriģistrējās tie, kas sezonas darbus pārtrauc vēl arī janvāri un mazliet februāra sākumā. Šobrīd mēs sagaidām atkal, kad būs mūsu klientu skaits samazināšanās.
Vislielākais darba vietu skaits ir grupā, kur atalgojums svārstās no 1200 līdz 1300 eiro.
Tad nākamā ir grupa 1277. Te mēs saskatām to, ka ja darba devējs norāda 1277, ka te viņam ir doma par virsstrādnieku aicināšanu, pēc ka tas ir tas mazākais, ko drīkst maksāt šim pārvalstniekam.
Liepājā ir salīdzinoši maz ilgstošo bezdarbnieku. Tas savukārt liecinot par to, ka ir pietiekami liels darba vietu skaits pilsētā un kustība darba tirgū notiekot nepārtraukti. Pašlaik Liepājā reģistrēti gandrīz 2000 bezdarbnieku, bet Dienvidkurzemes novadā vairāk nekā 1000. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.